70 eksperti no Nīderlandes un Austrālijas Eiropas drošības un sadarbības organizācijas novērotāja pavadībā šodien ieradās Malaizijas pasažieru lidmašīnas katastrofas vietā. Šī ir līdz šim lielākā izmeklētāja grupa, kura izdevies šeit nokļūt. Pēc neveiksmīgiem vairāku dienu mēģinājumiem vakar katastrofas vietā ieradās neliela sākotnējās izpētes grupa, bet šodien misija izvērsta. Tas kļuva iespējams pēc tam, kad Ukrainas drošības spēki izsludināja vienas dienas pamieru šajā rajonā, kaut gan ticis ziņots par militārām aktivitātēm un sprādzieniem viena ap 10 km attālumā no katastrofas vietas. Gan separātisti kaujinieki, gan Kieva solījuši garantēt jauna kaujas zonas apajoša koridora drošību starptautisko izmeklētāju piekļūšanai. Pēc ierašanās eksperts sāk ierīkot bāzes vietu netālu esošā fermā. Prioritāte ir mirstīgo atlieku atrašana. Tiek lēsts, ka lidmašīnas atlūzes izmētātas 35 kvadrātkilometru platībā. Nīderlandes valdība norādīja, ka meklēšanas operācijas notiek vairākās teritorijas vietās. Bet Nīderlandes policijas pārstāvis, kurš vada komandu, paziņoja, ja tiks atrafts mirstīgās atliekas, tās nekavējoties nogādās drošībā. Katastrofā bojā gāja 298 cilvēki. Vairums nīderlandiešu un lielākā daļa mirstīgo atlieku jau nogādātas Nīderlandē. Austrālija, kuras pilsoņi arī ir starp bojā gājušiem, uzskata, ka teritorijā joprojām atrodas aptuveni 80 līķi. Nīderlandes tieslietu ministrija pēcpusdienā paziņoja, ka starptautiskie eksperti šodien ir atraduši vairākas mirstīgās atliekas. Tās sagatavos nosūtīšanai uz Nīderlandi. Runājot par atlūzām, Eiropas drošības un sadarbības organizācijas pārstāvis atzinis, ka neskatoties uz bažām par pierādījumu sabojāšanu, katastrofas vieta izskatās līdzīgi, kāda tā bija pirms nedēļas, kad viņš šeit bija pēdējo reizi. Vienlaikus plašākā reģionā kaujas turpinās, nogalināt arī vairāk Ukrainas karavīri. Ukrainas bruņoties spēki pēdējās dienās izvērsuši ofensīvu, no separātistiem atgūstot vairākas pilsētas un strateģiski svarīgus punktus. Mērķis ir nošķirt prokremlisko kaujinieku kontrolēto Doņecku no pārējām separātistu rokās esošajām teritorijām valsts austrumos, kur atrodas robeža ar Krieviju. Gints Amoliņš, Latvijas radio.